Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom biex xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajjiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Nodwa tajba, jena Jasmine Saliba, nsaħmilkom u nilqakom għal-edizzjoni oħra tal-program Il-Balomba. Program li, kif smartu fil-introduzzjoni, huwa program li umtalam il-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u fih nagħtu ħarsa lejn dak li jkun qiegħed jiġri fl-istituzzjonijiet Ewropej kif ukoll dak li jkun qiegħed jiġri f'dawn l-istituzzjonijiet brabta ma' Malta u propju f'dawn l-aħħar ġrani f'pajjiżna. Il-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea kienet responsabbli mill-organizzazzjoni tad-dialogu tal-ċittadin li pratikament kien it-43 wieħed li sar madwar l-Ewropa kemm ilha li twaqqfet il-Kummissjoni Juncker u f'dan il-dialogu partikolari Malta kien hawn il-preżenza ta' żewġ kummissarji, kien hawn il-Kummissarju li ġej minn Malta, il-Kummissarju Carmen Ovella u il-Kummissarju li oriġina tagħha hija rumena, però il-Kummissarju Ewropea responsabbli fost l-oħra mill-fond strutturali ta' l-istess Unjoni Ewropea. Però biex nitkellmu dwar dan is-suġġett mej fil-studio għandi lil-Therese Zara li hija persuna responsabbli minn kien dan id-dialogu flimkien mal-kollegi tagħha fil-uffiċċju tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea li ringrazzja li ċċettat li sedin għal dan il-programm. Mlejt isir pratikament kwaħ li ġimgħa wara l-inżamm dan id-dialogu. Dialogu li sar anke f'atmosfera ta' xita li kulħadd kien qed jistenna u donna kienet inżammet propju żammet għal dakinhar. U minn kejja dan, però kien hemm attendenza ta' nies illi ma biżawx mix-xita biex ma kienx xita normali dakinhar. Però għaliex apparti dan, għaliex jinżamm dan l-avveniment? Mhux l-uniku avveniment li torganizzaw bħala rappreżentanza, kien hemm numru ta' attivitajiet illi huma indirizzati li jikkomunikaw jew waslu il-messaġġ, però dan qisu għandu rwol partikolari fl-aġenda ta' dak li jkun qed iseħħ.
Infatti ġez, il-dialogu ma' ċittadin huwa il-lat liħor ta' kif il-Kummissjoni Ewropea tikkomunika mhux aktar minn Brussell lejn l-Istati Membri, imma mill-Istati Membri lejn Brussell. Huwa l-aktar mod li l-Kummissjoni Ewropea sabet li huwa effettiv illi tiġi istess mir-rappreżentanti tagħha bl-ogħla rappreżentanti tagħha l-kummissarji li jiġu imorru fil-pajjiżi differenti u jisimgħu huma n-nies iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea x'jaħsbu dwar l-Unjoni, x'jaħsbu minn dak li qed isir, minn dak li għandu jsir, mis-sitwazzjoni bħalissa x'jaffettwhom, x'jaħsbu li għandu li l-Kummissjoni f'liema oqsma għandha taġixxi. L-idea mhijiex idea ġdida f'Jamanta, l-idea kienet inbdiet xi 3-4 snin ilu ftit qabel bidu tal-Kummissjoni Juncker, kienet ħadha fil-Kummissjoni Barroso u kienet issir fuq livell ħafna aktar żgħir, imma l-idea kienet inizjattiva li kienet ħadmet ħafna kienet il-Kummissarju Reding li kienet tagħmel dawn it-tip ta' dialogi, kienet hi biss li tmur madwar l-Ewropa li kienet hi responsabbli mill-komunikazzjoni. Il-Kummissjoni Juncker dal-waqt ta' laq sena sa ħasbet li dik l-idea kienet waħda mill-idejat l-aktar tajbin. U ma rridx biss li jkun kummissarju wieħed imma rridet tqarref il-politika kollha, s-setturi kollha tal-Unjoni tal-politika tal-Kummissjoni Ewropea lejn iċ-ċittadin. Allura l-President Juncker inkoraġġixxa lill-kummissarji tiegħu li jmorru f'diversi bliet, mhux biss il-bliet kapitali imma anke fir-reġuni, biex jiltaqgħu maċ-ċittadini u jisimgħu dak li ċ-ċittadini għandhom xi jgħidu. Il-dialogu li kellna Malta kien l-ewwel wieħed li jnexxielu jġib il-Kummissarju tal-pajjiż ma' Kummissarju
ieħor. Interessanti, wara 43.
Wara 43 kienet l-ewwel darba li proprjament f'Malta rnexxielna nġibu l-Kummissarju Vella li hu l-Kummissarju li hu l-aktar kif jgħidu stess the country I know best u Kummissarju ieħor. u konna fortunati li kellna l-Kummissarju Corina Cretu li responsabbli mill-politika reġjonali li taħt wkoll il-Fondi Strutturali kif qed tajjeb inti li forsi huwa wieħed mill-oqsma li l-aktar lill-frott tagħha l-aktar li tidher f'Malta. Infatti meta l-Kummissarju kienet Malta pereżempju għamlet żjara lill-isptar tal-onkoloġija, l-ċentru ġdid tal-onkoloġija, proġett li li beda xi tlieta erba' snin li nfetaħ mhux mill-Gvern Nazzjonali li fih il-Kummissjoni Ewropea investit 42 miljun euro. Ġifieri hija eżempju ħaj, eżempju ċar ta' kif il-politika tal-Kummissjoni Ewropea tista' il-politika Ewropea tista' taffettwa liċ-ċittadini fil-ħajja tagħhom ta' kuljum fejn l-aktar għandhom bżonn. Ikonna il-Kummissarju Cretu kellha wkoll diversi mistoqsijiet li fuq il-fondi partikolari li kienu interessanti minn dawk li kienu hemmhekk.
Fil-fatt jien kont preżenti u stat forsi anke insaqsik minn dak li smajna. Naħseb waħda mill-iktar affarijiet li kienet sorpriża l-Kummissarju Cretu u hawnhekk fejn forsi wieħed jifhem u japprezza anke il-ħidma li tkun qed issir matul il- xuru l-ġemat minna tal-uffiċu tal-rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea kienet punt partikolari. Imma dawn il-Maltin kemm jafu dwar l-Unjoni Ewropea. Illi fil-waqt li kien hemm meta kienet mistoqsija kiħossuhomx viċin jew lejtu l-Unjoni Ewropea kienet iktar lejla milli lejliva kontrast ma' l-Eurobarometer, però it-tip ta' mistoqsijiet li bdew jistaqsu kienu tekniċi, kienu informati u kienu pertinenti f'ħafna istanti dwar l-varji aspetti, l-aspetti varji tal-politika vasta tal-Unjoni Ewropea. Mhux sempliċement fuq il-kulur tal-bandira biex nuża eżempju puerili, però qed nitkellmu fuq suġġetti tekniċi u pertinenti u anka r-rabta tagħhom ma' Malta illi fit-tmiem il-dialogu l-Kummissarju Cretu rimarkat dan u ma nafx jekk kellkomx feedback ieħor f'dan il-kuntest minn soħra li jaħdmu f'dan is-settur.
L-ewwel nett wix biss kont preżenti ma kont kruċjali għall-andament ta' Citizens Dialogue għaliex immoderajt il-dibattitu ma kienx faċli naħseb għax kien hemm ħafna interessi, ħafna mistoqsijiet, ħafna opinjonijiet u ta' dan irringrazzjak pubblikament għax it was a job very well done. Iva, l-Kummissarju Cretu rimarkatilna aktar minn darba li il-Maltin vera jafu dwar l-Unjoni Ewropea li fil-attivitajiet li kella hi fejn kienet jippreżenti l-interess li jintwera s-soltu ma jkunx daqshekk vast u daqshekk deep, ġifieri mhux biss mifrux imma wkoll dettaljat. Il-Maltin huma nies li huma interessati, ġifieri din dejjem sibnija anke meta norganizzaw attivitajiet oħra tal-Kummissjoni. Dejjem ikun hemm ir-rikurrenza hija tajba ħafna, jiġifieri nridu nqisu għall-limitazzjonijiet ta' pajjiżna l-events li jkollna anke jkunu vera tekniċi u vera speċifiċi xorta waħda ikun hemm attendenza ta' nies regolari. Hemm ukoll ħafna arfin kemm permezz ta' programmi bħal daw, programmi fuq radios u televisions oħrajn, imma wkoll għaliex l-għażla tal-Maltin li jkunu membri fl-Unjoni Ewropea kienet għażla informata. Li kienet mill-iġ daqshekk li ġrat għandna bissa xar snin ħna xi sena membru tal-Unjoni Ewropea, u l-Maltin kienu kellhom diversi sorti ta' informazzjoni u saqsew fil-verità kif fl-Unjoni Ewropea ħadd influenza l-ħajja tagħhom. F'waqt il-Citizens Dialogue li ħareġ kien kellna li u dan kien forsi element ta' sorpriża anke l-Kummissarju, l-Kummissarju Cretu partikolarment għax il-Kummissarju Vella der kompletament at ease kien jafetat dod biex tajol tul l-esperjenza politika tiegħu ħarġet ċara li ma kellu ebda problema biex jiddili f'dawk id-diversità ta' mistoqsijiet. Il-Maltin saqsew affarijiet li varjaw minn suġġett għal ieħor, ġifieri kellna mistoqsijiet li persuna waħda pereżempju saqsiet mill-biodiversità fuq il-GMOs, saqsiet fuq il-tibdil fil-klima u saqsiet ukoll fuq u dik kienet mistoqsija interessanti ħafna li hija fuq id-demokrazija fl-Unjoni Ewropea. kif jittieħdu d-deċiżjonijiet, kif qed nimponuhom fuq xulxin, għaliex. U din hija diskussjoni ħajja, infatti anke waħda mir-reviews minn kummenti oħra li rċivejna minn kollegi tagħna dwar is-Citizens Dialogue kien li dan kien probabbilment minn dawk li marret jgħidu l-kollega tagħna l-iktar dibattitu awtentiku. Li kien dibattitu li ma kienx staged, li ma kienx hemm mistoqsijiet li huma forsi għandhom x'aqsmu biss mal-portafol, kien hemm nies li huma ġenwinament interessati li jkunu jafu, kien hemm ukoll xi reazzjonijiet mill-pubbliku li kienu titta sorpriża għalli kien hemm dak id-dibattitu daqshekk ħaj bej il-kummissarji u l-pubbliku preżenti li hija xi ħaġa li hija apprezzata ħafna għaliex dak huwa l-iskop tagħhom id-dialogi maċ-ċittadini li nisimgħu dak li vera qegħdin jaħsbu mhux dak li aħna forsi nixtiequ nisimgħu.
Kienet ukoll b'mod partikolari semmejt l-esperjenza tal- u l-performance biex nidwek tal-Kummissarju Malti, l-Kummissarju Vella. Illi minħabba xogħol li tiegħi segwejt fil-passat u fil-preżent, ovvjament ir-wol tiegħu illi laqatni kien illi l-istil tiegħu u l-messaġġ kif ikkomunika meta kien ikun kan uża l-lokalità bħala metafora iż-żurrieq u jitkellem dwar affarijiet lokali. Kien bl-istess kumdita illi jitkellem dwar affarijiet lokali illi anzi skużawni Ewropej livell internazzjonali però anka jindirizza l-aspetti lokali. Però illa qatni forsi hawnhekk wieħed seta' japprezza wkoll id-distinzjoni li tibda ssir, illi f'ħafna mill-mod kif kienet jippreżenta l-argumenti il-Kummissarju Vella u daqstant ieħor Kummissarju Kretu, kienu qed jitkellmu bħala Kummissarji Ewropej u mhux in rappreżentanza tal-pajjiż li jkunu ġejjin minnu. Għax din hija punt importanti li wieħed irid iżomm f'moħħu meta jkun qiegħed iħares lejn ir-rwol ta' kummissarju. U kienet f'dan l-aspett anka twassal dan l-istil fil-mod kif kien qiegħed jiġi mitkellem. Li kien interessanti wkoll kienet illi ovvjament kien hemm ammont ta' mistoqsijiet pertinenti fuq is-settur tal-bidja, kellek aspett fuq is-settur tal-bidja organika, kellek ukoll mistoqsijiet diretti fuq oqsma tal-politika marittima, ftit fuq intmisset il-kaċċa, però mbagħad lejla ħar kien hemm mistoqsijiet speċifiċi fejn lejn il-qasam tal-ambjent. U jekk tieħu bl-Ingliż il-common denominator, kemm f'dawn it-tip ta' mistoqsijiet pratikament kważi kollha li kellek f'waqt il-dialogu ta' din is-sena. Ma dak illi kien sar l-ewwel darba u li fih kien preżenti il-Kummissarju Tonio Borg, naħseb illi l-aspettattivi tal-Maltin vis-a-vis l-Europa huma marbutin ma' kwalità ta' ħajja. Iġifieri jien li segwejt anke inti ter il-proċess ta' sħubija fejn ħafna mill-enfasi kienet fuq il-fondi li ma kienitx għal kummissarju Kreta li min-naħa tagħha Kretu li min-naħa tagħha bdiet tagħmel referenza għal fondi u l-investimenti varji li saru b'fondi Ewropej. Ħafna mill-mistoqsijiet ma kinux dwar kemm u kif ser jittieħdu l-fondi, kellek ftit żgħira partikolari però pertinenti wkoll, però il-balk kienu dwar aspetti ta' kwalità tal-ħajja. Kif tinterpreta dan l-istil ta' mistoqsijiet, dan it-tip ta' mistoqsijiet u l-mod kif evolvew?
U għalhekk li il-dialogu kien meqjus bħala wieħed awtentiku, għaliex in-nies qed isaqsu f'dawk l-affarijiet li l-aktar jaffettwahom. Jiġifieri sfortunatament il-nies malajr il-pubbliku malajr jinsa li Malta għandha 100% clean, excellent bathing waters, ġifri dinja figura li ħarġu fil-bidu tas-sajf, fil-blibra Maltin huma 100% eccellenti, kull bajja Maltija hija eccellenti l-kwalità tal-ilma tagħha. Li forsi ninsew huwa li sa ftit snin ilu kieku ma kienx għall-proġett kbir ta' investiment mill-fondi tal-Unjoni Ewropea għar-riċiklaġġ tal-ilma ta' ġanax li jintrema fil-baħar. Kieku m'għandniex dik il-figura ta' 100%, kieku il-kwalità tal-ħajja ta' dak il-qasam, the quality of our bathing waters, kieku m'għandniex daqshekk tajba, jiġifieri dawn huma il-fondi forsi ma ntmessux bħala mistoqsijiet għal xi qed ninvestu hemmhekk u mhux in-naħa l-oħra jew kif nista' nieħu fondi għall-proġett tiegħi. Ma kellniex le dawk it-tip ta' mistoqsijiet, però kienu mistoqsijiet fl-opinjoni tiegħi ħafna aktar pertinenti u ħafna aktar rilevanti għaliex kienu mistoqsijiet li huma fuq overcompensate, jiġifieri kienu fuq kollox, kienu jinkludu il-fondi. Pereżempju, waħda mill-mistoqsijiet l-aktar interessanti fl-opinjoni tiegħi li kien hemm kienet, jew statement forsi aktar milli mistoqsija, kienet dwar l-agrikoltura, kif semmejtha jep inti fil-bidu kien hemm diversi mistoqsijiet fuq l-agrikoltura, u il-link tal-agrikoltura mal-ambjent. Jiġifieri hemm diversi studji li jgħidu li pereżempju li uħut mill-problemi li għandna fl-ambjent fl-Unjoni Ewropea, nitrati per eżempju, huma kkawżati mill-agrikoltura. Ma nistgħux ngħidu li l-agrikoltura taħreq l-ambjent tal-Ewropa. Le, qatt, jiġifieri kien hemm ħin ta' dak l-istatement, però ovvjament mhuwiex il-każ, għaliex l-agrikoltura hija settur importantissimu kemm għall-Unjoni Ewropea kif ukoll għall-protezzjoni tal-ambjent u għall-maintenance tal-areas rurali ta' pajjiżna u ta' pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, imma il-mistoqsija kienet l-Unjoni Ewropea qed tagħti ħafna flus, investi miljuni kbar fil-politika komuni agrikola, u mbagħad fl-istess ħin qed ikollha tagħmel tieħu azzjonijiet minn bladi oħrajn biex tirettifika id-dannu li forsi tagħmel l-agrikoltura. Kienet mistoqsija l-statement forsi għawmin u għawmin min jaqbel u min ma jaqbilx miegħu, mhuwiex 100% korrett f'opinjoni tiegħi, imma hija mistoqsija interessanti huwa konsern ta' ċittadin li vera ta' veru, mhuwiex fl-arja, mhuwiex frivolu, għaliex huwa realtà f'diversi setturi. Mistoqsija oħra li kienet li jiena ħassejt li kienet interessanti kienet fuq minn barra tal-fisheries, il-mistoqsija l-oħra dwar l-ambjent, l-statement ieħor dwar l-ambjent kien li l-Unjoni Ewropea forsi il-term il-frażi li ntużat l-European Union has let us down when it comes to the environment. Huwa statement li ma naqbel miegħu xejn, jiġifieri jiena niftakar il-Malta tajjeb ħafna 11 sena ilu qabel tagħna fl-Unjoni Ewropea anke ftit qabel forsi li forsi ħafna nies ma jirrealizzawx huwa li l-awareness ambjentali tagħna anke f'affarijiet żgħar bħalma huwa recycling pereżempju. 10 snin ilu, 15 sena ilu, ma kienx din id-drive fuq recycling, per eżempju, li għandna l-lum, ġifri ħaġa żgħira, ħaġa mill-inqas. Ma aħniex qed nitkellmu kemm hawn nies li huma aware illum kumparat ma' 10 snin ilu fuq air quality. Li hija xi ħaġa li ngħixu biha l-arja li aħna nieħdu aħna, li aħna esposti għalija aħna u tfal tagħna, kemm hi nadifa, x'hemm fiha, x'nistgħu nagħmlu biex intejbuha. Huwa veru li Malta baqala ħafna fejn tmur u ħafna fejn nistgħu nirranġaw, però li ngħidu l-Unjoni Ewropea ma jnitniex ma naħsibx li huwa id-deluditna.
Jekk aħna qisu ter fatti ċertu introduzzjoni ta' regolamentazzjoni dwar użu ta' ċertu fuels. Il-regolamentazzjoni dwar kif kellhom jibnew ċertu setturi tal-enerġija. Fondi li nataw marbutin ma għall-enerġija alternattiva bħalma kien l-interconnector, eċetera, eċetera. F'dan is-sens għax aħna dil ikbar. Naħseb illi kien hemm il-punt hawnhekk għaliex dan li jiġri f'dan il-pajjiż ukoll illi niġġeneralizzaw it-terminu ambjentali u il-pressjoni mill-persuni li kienu tisemmu f'dan aspett kienet fuq l-issju tal-bini. U għawek fejn forsi wieħed irid jifhem ftit ukoll aspett partikolari. Nisimgħuha din il-kelma nħaltuha x'Malta definizzjoni differenti. Ċoħe, il-kompetenza. Jew, fi klim iħor, x'tista' tagħmel? X'inhi r-responsabilità? Sa fejn tista' tasal? L-Unjoni u x'inhu huwa responsabilità aħħarija ta' min ikun qed imexxi fil-pajjiż? Rajnija fuq xi ħaġa aktar realistika f'sens ta' urġenza meta kien hemm il-kwistjoni tal-eżodu tan-nies mis-Sirja illi rriżultaw fi kriżi umanitarja u li kellha ma kien setax ikun hemm impożizzjoni diretta minn l-ebda istituzzjoni Ewropea mingħajr ma tieħed vot u eventualment ġie sfurzat il-vot għaliex kien hemm dimensjonijiet politiċi illi id-direzzjoni li ħadet il-Kummissjoni kienu importanti u hekk anke laqatni kumment li għamet il-Kummissarju Krepro ta' kien żemm hekk tardar, però il-punt huwa illi il-kompetenza fl-aħħar mill-aħħar u d-deċiżjoni finali u hekk fejn fossi aħna wkoll inħaltu hija illi hemm l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea. Hija magħmula minn stati l-Unjoni Ewropea, minn stati li għandhom ir-responsabilitajiet tagħhom u għandhom id-deċiżjonijiet finalment li jridu jittieħduhom. U allura hemm xi jista' jsir, eċċetera. Però wieħed ma jridx jinsa dak illi huwa wkoll responsabilità tal-Istat. Għaliex? Għaliex anke kif qalet fil-bidu il-Kummissarju Kretu, ħafna drabi dak li hu tajjeb jieħu l-krittu tiegħu il-pajjiż. U dak illi ma joġobniex naraw kif konvenjentement jiġi mwaħħal lejn xi istituzzjoni minn tal-Ewropa. Mhux qed inkunu difensuri, qed inkunu però rapportaw dak illi xi kulħadd nipperċepixxu nisimgħu.
Ma dik hija tal-aħħar hija li nismagħha li nagħti f'dan-istess ra xar snin li nismagħha xar snin u ma naħsibx il-Kummissjoni Ewropea tieħu ħafna ħafna għalija li l-gvernijiet jieħdu l-istilel għat-tajjeb u jagħtu s-slalef linna, però hija realtà, jiġifieri il-Kummissjoni Ewropea tilleġiżla billi tirrakkomanda, billi tagħmel direttivi, billi taqbel il-pajjiżi kollha jaqblu bejniethom b'sab diversi modi skont is-settur jista' jkun b'mod unanimi, jista' jkun bi-qualified majority, b'diversi modi taqbel dwar x'inhu l-aħjar, x'għandu jsir, jekk inti ħatamel triq, kif l-aħjar li tibniha, jekk inti ħatibni dar jew ħatibni sptar, x'għandek bżonn tagħmel. Dawn ir-rakkomandazzjonijiet isiru, però sta għall-istat membru il-mod kif il-istat membru jimplementa dik il-direttiva, dik il-line of policy, sta għall-istat membru fil-Kummissjoni ma tistax mbagħad tiġi tajt lill-gvern inti tagħmel hekk 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 u hekk bil-fors, jiġifieri hemm daqsxejn ta' differenza. Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tkun f'pożizzjoni fejn dan li qed ngħidu li m'aħniex qegħdin nagħtu każ tal-ambjent ta' madwarna jew tal-iżvilupp forsi l-mistoqsija li kien hemm kienet fuq l-iżvilupp bila rażal skont il-persuna li saqsiet il-mistoqsija. Il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tindaħal li tajt inti hawnhekk tista' tibni u hemmhekk ma tistax tibni, dik hija purament policy tal-gvern li jkun hemm fil-pajjiż. Il-Kummissjoni Ewropea tista' tajt li dak il-pajjiż irid ikollok naf dan it-tip ta' environmental impact assessment, ma tistax toqgħod ħażin lil daw il-protected species pereżempju. Imma fl-aħħar mill-aħħar huwa limitat kemm tista' timponi fuq l-istat membru dwar xinu ma l-affarijiet l-azzjonijiet li jibri tibiddel fil-policy tiegħu.
Sewa, fil-fatt u naħseb anka però minn din il-perspettiva, u qed ħares lej l-aspett pożittiv tagħha hija però illi il-sens ta' wens li fajn ejn nies tista' tipprovdi l-istituzzjonijiet Ewropej ikunu omoli. Allura dan din tip ta' aspettattiva naħseb hija wkoll marbuta ma' element ta' kredibilità l-istess istituzzjoni għandha. Jien kont sorpriż u stennejt xi ftit iktar mistoqsijiet dwar il-kwistjoni ta' l-immigrazzjoni. U attualment kellna mistoqsija jien biex ikun hemm din it-tema, però kien it-tema pjuttost rikorrenti fil-kuntest ta' dak li kien jiġri fl-Ewropa U laqat ħafna dak il-ħin il-kumment li għamlet il-Kummissarju Kretu kuntest ta' iġi għam Rumanija li kien il-pajjiż wara ħajt, il-ħajt mhux metaforiku, ħajt reali li kien jaqsam il-vant mill-punent fl-Ewropa. U qalet hija ironija u dejja qalila, kienet pjuttost sketta fil-argumenti tagħha, oġbitni f'dak is-sens li m'hemmx ħafna tidwir ma' l-argument. Punt dritt għall-punt kien isma' aħna li ġejna minn wara l-ħajt, uħut mill-pajjiżi li ġejna u minn wara l-ħajt u li ġilidna biex għall-ħajt, konna l-fost l-ewwel nies li rġajna tellajna l-ħajt, u aħna li nafu xi jfisser il-ħajt. U dik kienet ukoll metafora. Illi ironik incidentalment issemmiet ukoll mid-Papa f'diskors ieħor fl-Istati Uniti u anka f'aspetti oħra, ġifieri kellek din narrativa tal-ħajt u l-pontijiet. U jien naħseb illi anka f'dan il-kuntest u anka dak il-mod kif tkellem u aħna qatt u nikkonkludu forsi mad-diskors li għamel President Juncker bħala tal-Istat tal-Unjoni. L-Unjoni Ewropea, meta tħasset il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissjoni Juncker bdiet tieħu ċertu deċiżjonijiet u tagħmel ċerti stqarrijiet illi huma ilin minn politika partiġana però huma marbutin ma' aspett fl-opinjoni tiegħi. Ir-rilevanza tal-Unjoni bħala attur u tal-Kummissjoni Ewropea bħala attur globali. Hemm numru ta' aspetti oħrajn issemmew fosthom fil-qasam tat-trade, fosthom fil-qasam tal-privatezza. Propju il-biraħ, għadak għamitt il-deċizjoni illi xejjen għal-kollox illi jitaddi l-informazzjoni l-Istati Uniti fejn tidħol privatezza li tinċabar minn sorsi ta' teknoloġija. Ġifieri, f'dan il-kuntest. Taħseb li din ser tkun pilastru li jintlaħaq minnaħa tal-Kummissjoni Juncker fil-kuntest tal-relevanza tal-Kummissjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea għall-attur globali?
Sa issa l-Kummissar il-Kummissjoni Juncker ma beżax tieħu deċiżjonijiet diffiċli u jiena ċerta li fil-futur qrib ħa nisimgħu ħafna aktar u daw id-deċiżjonijiet politiċi għalbina ċerti sman ħa nibqgħu nisimgħu dwarhom, però naħseb li huwa suġġetti ta' programmi oħrajn.
Nistennu minista
nisperaw li l-kriżi tar-refuġjati madwar l-Unjoni Ewropea tittaffa għaliex huma hija emerġenza reali ta' umanità kbira.
Ix, ringrazzjak, ringrazzja l-Issemmija kolla u kolli naqdu maħna għall-edizzjoni ta' dan il-programm. Jien Ġażmin Salima Fadalli xeħlif ringrazzjak tal-attenzjoni u nawguru għalek il-kumpliment tal-jum it-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Ġażmin Salima. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bi xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.